halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 24 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
Galab wanaagsan dhammaan dadka hawada naga dhagaysanaya. Waa Khamiisa 24-ka bisha July sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Caashe Ibraahim.
Qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah aas qaran oo maanta loo sameeyay fanaanada Saada Cali Warsame oo shalay lagu dilay Muqdisho.
Maxkamadda Militariga Soomaaliya oo maanta xukun dila ku filisay 4 dhalinyaro oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Ayagoo qalbindiyad gacmaha kula jirada lagu soo qabtay. Mid ka mid ah waa mid saxiixay hoteelkii Makka Al-Mukarrama. Nin ka mid ah waxaa lagu soo qabtay hoobiye. Laba ka midna waxaa lagu soo qabtay ayagoo abaabulano.
Waxaan sidoo kale idin haynaa Mareykanka oo xiray haween Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay in ay lacag u direen ururka Al-Shabaab.
Dooda gaaban barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. Diyaarada ay leedahay shirkadda Air Algeria ee dalka Algeria oo 816 qof ayaa la la'yahay oo la waayay intii ay ku guda jirtay duulimaad ay uga soo duushay dalka Burkina Faso oo iyadoo ku sii jeeday dalka Algeria. Saraakiisha Algeria ayaa sheegay in xiriirkii ugu dambeeyey ee diyaaraddu la samayso waaxda hagta diyaaradaha uu ahaa 10 daqiiqo kadib markii ay kasoo kacday magaalada Ouagadougou, iyadoo duulimaadka magaaladaasi iyo magaalada caasimadda dalka Algeria ee Algerisna uu caadiyan qaato 4 saacadood. Warar laga helay Algeria ayaa sheegaya in xiriirkii ugu dambeeyey ee diyaaradda lala sameeyo ay xilligaasi maraysay ama dul maraysay waqooyiga dalka Mali.
Militariga Israa'iil ayaa sii wada garaacista dhinaca cirka ah ee ay ku hayaan Mareykanka Gaza iyo gantaalaha laga soo ridayo taangiyada, iyadoo gantaalaha uu soo ridayo ururka Xamaasna ay ku dhacayaan Israa'iil, iyadoo ay socoto dadaalada looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo xabad joojin ah laga sameeyo dagaalka socda. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay gantaalaha Israa'iil Khamiistan maanta ah ay gaarayaan ugu yaraan 20 qof. Waxay saraakiishu sheegeen in tirada guud ee dadka ku dhintay duqeynta Israa'iil ay gaarayso 718 qof, tan iyo intii ay Israa'iil bilowday ololaha ay ku doonayso inay kaga hortagto gantaalaha ururka Xamaas ku soo ridayo Israa'iil ee bilaabatay bishan July 8-deedii. 33 ka tirsan askarta Israa'iil ayaana dhimatay. Militariga Israa'iil ayaa tabiyey in dhowr gantaal lagu soo riday Khamiistan maanta ah, kuwaas oo ay ku jiraan kuwo uu ka hortagay hannaankiisa difaaca gantaalaha ee loo yaqaan Iron Dome ka hor intii aanay qarxin. Xogaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa hadda ku sugan magaalada Qaahira, isagoo sii wada in uu culays saaro sidii loo gaari lahaa xabad joojin dhexmarta labada dhinac ee Israa'iil iyo Xamaas.
Australia ayaa kontan sarkaal oo bilaysa uu dirtay magaalada London rajo lagu doonayo in lagu geeyo bariga waddanka Ukraine si loo xaqiijiyo goobta ay ku burburtay diyaaradii laga lahaa waddanka Malaysia, taasoo qayb ka ah soo jeedinta kooxda ka socota beesha caalamka. Ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee ka kala socda wadamada Australia iyo Netherlands ay tagi doonaan magaalada Kiev si ay u go'aansadaan tafaasiisha la xiriirta in koox noocan ah la geeyo goobta diyaaraddu ku dhacday, sida ay Faransiiska saraakiisha qaramada midoobay si markaasi loo xaqiijiyo in goobta uu burburka diyaaraddu ka dhacay ee bariga Ukraine ay gacanta ku hayaan fallaagada. Laba diyaaradood oo siday meydad kale oo badan oo ka mid ah dadkii ku dhintay diyaaraddaasi ayaa lagu wadaa inay ka duulaan dalka Ukraine iyagoo ku sii jeeda dalka Netherlands.
Mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegaya in fallaagadu ay dileen ugu yaraan 10 qof oo maxaabiis ah iyo 8 ka tirsan ciidanka booliska weerar ay ku qaadeen kolonyo maraysay waqooyiga magaalada Baqdaad. weerarka khamiistan ayaa dhacay iyadoo ay kolonyo siday maxaabiis kuwaasoo laga keenay saldhig military oo ku yaala magaalada Taji oo qiyaastii 20 km u jirta caasimadda. Kolonyada ayaa waxaa ku qarxay bam la dhigay wadada dhinaceeda kadibna ay falaagadu rasaas ku fureen. Iraq ayaa la daalaa dhacaysa rabshado baahsan gaar ahaan dhinaca waqooyi oo falaagada sunniyiinta ahi ay la wareegeen maamulka dhul ballaaran kaasoo ay uga gol leeyihiin inay ka sameeyaan dowlad islaamiya. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegaya in dalka Iraq ay haysato khatar jirta laakiinse uu dalku khatarta kaga hortagi karo inuu sameeyo dowlad laga wada muuqdo. Mr. Ban ayaa khamiistan maanta hadalkan ka jeediyey magaalada Baqdaad isagoo uu weheliyo ra'iisul wasaare Nuur al-Maliki. Labada nin ayaa ka wada hadlay sida wax looga qaban karo xiisadda keentay inay cirka isku sii shareerto rabshadaha ka dhacaya waddanka Iraq.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O eda ayaad naga dhagaysanaysaan oo magaalada Washington idinka baaqaysa dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusinaya in websitekeenna voasomali.com aad ka heli kartaan oo aad ka daawan kartaan qayb cusub oo ka mid a barnaamijka qubanaha V O a toddobaadkan. Qodobada barnaamijka toddobaadkan ku jirana waxaa ka mid a taariikh nololeedkii fanaanada Saacada Cali Warsame oo uu ka hadlayo fanaanka weyn ee Xasan Adan Samatar iyo madaxa V O a, abaaraha ka taagan Soomaaliya, iyo weliba qodobo kale. Haddaba ha moogaanina inaad booqataan websitekeenna v o a somali.com si aad u daawataan qayb cusub oo ka mid a qubanaha V O a.
Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey Alle ha u naxariiste Saada Cali Warsame, fanaanada Soomaaliyeed ee ka tirsanayd baarlamaanka oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Fanaanada ayaa lagu aasay xabaalo ku dhex yaalla cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, waxaana aaskeeda ka qayb galay madax ka tirsan dowladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar.
Aaska qaran ee loo sameeyey Alle ha u naxariistee marxuumad Saada Cali Warsame waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed, wasiirro xildhibaano, bahda fanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana naxashka meydka marxuumadda oo ku dahaarnaa calanka Soomaaliya la dhigay xarunta madaxtooyada halkaas oo salaada janaasada lagula tukaday. Meydka marxuumadda waxaa liyay drawlkii la geeriyooday oo ahaa mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka Soomaaliya, waxaana meydkooda si wada jir ah looga qaaday madaxtooyada iyadoo oo ugu dambeynna lagu aasay xabaalo ku yaala cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Markii ay soo gabagabowday ducada ee duugta Saada Cali Warsame oo ahayd fanaanad caana xubinna ka ahayd baarlamaanka Soomaaliya, ayaa guddoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Jeylaani Nuur Iikar uu sheegay in aynan u hakin doonin hawsha ay u hayaan bulshada dilka xildhibaanada, isaga oo ka dalbaday ciidamada amniga inay u howlgalaan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen dadkii ka dambeeyay dilka marxuumadda.
Marxuumad Saada Cali Warsame, gaar ahaan fanaaniintii iyo guud ahaan ummadda Soomaalida, intaas kadib walaalayaal, xildhibaanka todobaadka meesha aan keenay, taasi waxaan aaminsanahay inay hakin doonin howlaheena oo qaranka noo idmadeen. Taasu hadduu hal naga soo haray inay shaqadeena wadan doono. Ummadda Soomaalida waxaan u sheegaynaa xadoogaan soo bareeray inay iska dhixiyaan wax si kasta isaga dhixin karaa isaga dhixiyaan. Qof Sooman oo 10 soonka Ramadaanka lagu jiro oo ummad iig qof Sooman daadinaya ayay diin haada waa qandiintay tahay. Marka taasi waxaan aaminsanahay in tii Ilaahayna ugu dhiman tahay tii adduunyana mataqaanaa aan ka codsanayno ciidamada amniga inay kusoo gacan dhigaan dhiigwadayaashaas oo cadaalad ay keenaan.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo sheegay in qof muhiim ah ay ka baxday ayaa tacsi u diray ehelada iyo qoyska ay ka geeriyootay xildhibaanad Saada Cali Warsame, isaga oo sheegay in ay qaadi doonaan tallaabooyin walba oo lagu tirtiraya cadowga sida uu yiri, dilka dhacayna aana u hakin doonin qorshaha lagu soo celinaya amniga dalka.
Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dalka iyo dibaddiisaba, geeridii ku timid waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhammaanteena. Allah naga siiyo xildhibaanada, iyadana naxariistii janno الله كورابيو جن فردوسا الله كورابيو وقف الدنيا دا وقف أيضا ذلك هذه الشقين إسا وأتمد إني قد تواجبات كذا قرن لو إقمالي حلب عنهان عدو كوري عدو واسو أهرنتي عدو أمد الصوماليات لما شاد يدلك للدلي سادة على الوصنة وحي نحزوسين إسا مر لبعض دقالك حل إن الكولجر عدو أمد الصوماليات نقولجر dagaalka soo ay doonayaan inay ku hakiyaan oo ku joojiyaan halganka umada Soomaaliyeed ay ugu jirto inay dib ula soo noqoto qaranimadeedii iyo midnimadeedii iyo dawladnimadeedii ula soo noqoto naga xukuumad ahaan iyo baarlamaan ahaan sida guddoomiyuhu sheegay arintaas nama joojinayso dagaalkaas waan wadeynaa halgankaas waan wadeynaa waana iska qaabineynaa cadawgaas umada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa ina dagaal uu istaagto
Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Sangub oo kamid ahaa xubnihii goobta ka hadlay ayaa saado ku sifeeyay qof ku weyneed wadaniyada in badan ay xasuusnaan doonaan isagoo ilmeynaya
adoon karaamada bay naga dhintay karaamadiisu ay Soomaalida waxa ay ugu dan xaalay kulkii akhriisay khudbadi ugu dambeysay ee akhriisay baarlamaanka ayaan aad iyo aad ku dhaartay inaan wadankayga u shaqeynayo wadankayga u dhaartay waan leeyahay si aan ugu abaahad baa waan dhalin oo maartay waxaan waxa aan maanta ka helay geerideeda qofta maana kan maxay wax ka saatay dhacan tan weeshi bay buksatay midtana dadku ku kanu jiray si aan uga dambeeyay wallahi karan maayo way igama ku ayso ma samayn karay waxba waxba ma samayn karay ummada Soomaalida waxaan leeyahay Ilaahay samir iimaan hadin ka sii iyadana Ilaahay qabriga uu wasay Ilaahay waxaan uga bariyeena in Ilaahay jannadi geeyo jannadi in Ilaahay geeyo kamaray iyada iyo wiilkaba wiilkii iyadaba lamaanaha maanta meesha ku dhintay walaalaha ma artay aanu soo kicin xumo aanu soo kicin xumo Ilaahay waxaan ka bariyeena labadooda Ilaahay inuu samir iimaan naga sii Ilaahay samir iimaan naga sii waad mahadsantihiin aad iyo aad wax badan ma xamili karo aad baad u mahadsantihiin dadkayga aad baad u mahadsantihiin
dhammaan dadkii ka qayb galay munaasabada aaska qaran ee loo sameeyay marxuumad Saada Cali Warsame ayaa wajiyadooda laga dareemayay murugo iyadoo oo qof walbana uu si qoto dheer kaga hadlayay shakhsiyada marxuumada inta ay nooleed waxaana si weyn loo adkeeyay amaanka isbitaalka Madiina inta lagu guda jiray aaska Seenab Abuukar VOA Muqdisho
anta af Soomaaliga idaacadda VOA ay naga dhigaysanaysan galab wanaagsan ayaan markale hawada idin ka leenahay magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dilay ku fulisay 4 qof oo ay horey maxkamaddu xukun dilay ugu riday kuwa soo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab 4 qof ayaa lagu eedeeyay inay galeen dambiyo kala duwan oo isugu jira dil qarxin iyo abaabul dil waxana ku jiray Cawaale Axmed Jaamac oo ka dambeeyay qarax ka dhacay hotel Makkah Al-Mukarrama hadaba Cashuud oo studio ay ugu helisay ayaa goorowid khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriirtay Colonel Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxana markii hore waydiisay hanaanka loo maray dilka maanta lagu fuliyay dhalinyarada la sheegay inay Al-Shabaab ka tirsanaayeen
hukumkan dilka ee maanta la fuliyay hanaanka loo maray waxa weeye waxay ahaayeen dadkani 4 dad shabaab ah dadna dilay waxa loo maray hanaanka xeerka Carab Soomaaliye maxkamad sharciye baa hukuntay
waxaad iga warantaa marka in xukun dil ah la fuliyo wax sahlan ma aha in hanaan sharci la mariyo wadii sheegaysa tuuray marka bal waxaad ka warantaa qareenna ma haysteen marka ugu horeysa in ragal xukumeed dilkana lagu fuliyay
fiican way si fiican qareen way haystaan mid aan qareen loo qaban oo qareenkiis uusan u doodin malahan laakiin deenin gacmaha dhig kula jiro gacmihiisa dhig leeyihiin qareen wuxuu u qabay iskheer
waxaad ku celcelisay in ay faraha dhig kulahaayeen ma iyagoo faldambiyeed gacmaha kula jira lagu soo qabtay ragan
sidaas way sidaas way iyagoo faldambiyeed gacmaha kula jira baa lagu soo qabtay mid kamida waa mid saxiixa hotelkii Makkah Al-Mukarrama ninka kamida waxaa lagu soo qabtay hoobiye iyo gumaayadii alaabtii rasaaska loo ridaya horena loo riday oo uu sheegay hore dad loogu baabiyey laba ka midana waxaa lagu soo qabtay ayagoo abaabulano hub iyo gaari haysto oo askarina dilay shabaab aan ku jiray shabaabnimadoodana ay cadda
iyagu marka ma cadaysteen dembiyadaas lagu soo oogay ee in dilka lagu fuliyo keenay iyagu ma cadaysteen oo ma qirteen
waa qirteen qaraadi ahayn anaga waxaan xukumaynaa waxa weeye waa shabaab shabaab macnihiisuna waxa weeyaan waa nin nin dilay iyo qof wax dili rabay marka waad fahmi kartaa waxa waddanka maanta ka socdana waad fahmi kartaa waxa dowladnimadii kadhismi la-adahay oo ummaddii soomaaliyeed dibaddana kasoo qaxinaya dowladii deriska ahay oo carreena kasoo qaxinaya gudihiina qaxinaya hoteelladii ku qaxinaya maqaayadihii ku qaxinaya waad fahmi kartaa duruufta adag ay dalka bideen in marka dadka caynkaasa sharciga lala tiigsado oo waxay mudan yihiin la marsiiyo oo broseskooda la dedejiyo ayagoo wixii sharci u lahaayeen loo ogolaanayo waa wax duruufteena iyo duruufta amniga amniga qaranka iyo waxyaabahaas ay keenayaan wey
waxaad iga warantaa tuurin waxaad sheegtay qofka shabaabkee lasoo qabto waa qof wax dilay baa tiri amaba inuu wax dila rabay qofkii faldembiyeed gala ee inuu qof dilay ee dhibaato u geysta ay caddahay xaaladiisu waaba gaar laakiin qofkan waxbuu dila rabay marka la leeyahay xukun noocee baad ku fulinaysaan qofka looga shakiyo inuu wax dili rabay
markaan soo qabto qof isqarxi rabay ee ummad inuu halaaga rabay macnaheedu ma sameynayso asiga inuu dhinto inaan sugo shareecadan islaamka markaad eegto waa waxaa jirtay cumar bin khadaab uu dil ku xukumay dad waxaday adduunka caadi ahe casriga maanta way ka jirtaa dowladaha sidaan oo kale siday u badbaadaan oo qarannimadooda iyo amnigooda ay u badbaadiyaan duruufaha caynkaan oo kale markay yimaadaan exceptional cases bay ka dhigaan waxyaaba caynkaana kiisaska hadda aan gacmaha ku hayna waxaa ka mid a inay sharciyeeyaan in gabdihii la kursado waxay yaqaan waxa la yidhaha addoon waa addoon maadaama ay mursado tahay markaad qabato qaniimo waaye markaad kursatana dil sidaas bay kusoo akriyeen waxaan haynaa kiisas hadda lasoo qabtay oo weli baaritaan ku socdo oo dacwadoodu socoto oo guryo laga soo qabtay gabdho iyo wiilal isla jooga oo leeyihiin isma qabno waana maarataa waana is isticmaalnaa markii la weydiiyena ay wiilasha leeyihiin waa addooman gabdhahan maadaama ay addooman yihiin ama tuun tahay waa addoon marka maadaama ay addoon tahay waa ii banaan tahay waxaas baa waddankeena maanta ka jira waad gara kartaa xajmiga ay la-egtahay iyo dhibaatada jirta
waa tahay
waxaadsan waddanka u wafiyin
dhinaca kale
kan waxaan leeyahay marka waalidiinta waxaa xil irira saaran yahay inaad dararkaas kala soo baxdan haddaadan kala soo bixi karina dowladda hiila soo weyeysataan waalidkii intaa sameyn waaya waxaan leenahay qofkii dilay shabaab ah oo dila ah waalidkii dhalow karsantiisa gad intaas baan leenahay
waxaad iga warantaa dhinaca kale tuur yare shalay waxaa magaalada muqdisho lagu dilay fanaanad weyn oo caana dhinaca kalena mudanayaasha baarlamaanka ka tirsanayd ahayd qof aada u culus bulshada soomaaliya dhexdeedana maqaam ku leh ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay ma jirtaa dilka saade cali warsame
amniga baa howlahaa ku jira waxayna ii sheegeen inay dabagal meel fiicano u marayso dabagal fiicano ay wadaan dad badanoo lagu tuhunsayana ay hayaan ayaga baan kaga sugaynaa laakiin waa sidaan kuu sheegayo waa fanaanadaas caanka ah xildhibaanada ah mas-uul soomaaliyeed ah dadka dilay ayagoo sooman dilay dadkaas waaye oo qof ay cafinayaan aysan jirin oo gabadha dilaya oo odaygii dilaya oo aqoonyahankii dilaya oo siyaasigii dilaya oo bulshada intiraya marka dadka caynkaasa la tacaamulkooda iyo in sharciga la horgeeyaahay waad fahmi kartaa inaysan lamid noqon karin if caadiya oo qof dambile caadiya ah
dadka qaar waxay shaki ka muujinayaan dil kasta oo xamar ka dhaca markiiba shabaab ayaa la sheegaa inay dilkaasi geysatay dadka qaarse waxay shaki ka muujinayaan in magaalada muqdisho dadka wax dilaya in shabaab keliya aanay ahayn oo siyaabo kala duwan oo fara badan dadka loo dilo marka qofka marka la dilo markiiba waxaa la sheegaa inay shabaab dishay maxaa lagu caddeeyaa inay shabaab dishay
caasha waad mahadsan tahay horta in shabaab dishay waxaa lagu caddeeya horta qofka marka lasoo qabto oo baaritaan baa la marsiya hay-ada baaris baa jira qofka shabaabnimadiisa qofkan maxaa u dishaa la yidhahdaa qolkaasaan ka tirsanaa qofkaasna soo dilaa la yidhi horta qof kiisaska inta badan saas waay hebel oo amiirkeyga ayaana sidaa yidhi marka kiisku markuu si yahay ayaaba iska fahmi kartaa oo caddeyn ma u baahna qofkiiba qofkiiaada qaranahay waxna waa wax baaritaan ku imaanaya oo investigation la sameeyey waxaan aada u caddaynayaa oon horena u yihi way jiraan dad waxaa jira ka faa'iidaysanaya jiritaanka shabaab waddankeena dembiyadii ka dhici jiray xataa haddaan shabaab jiri lahayn
dambiyadii dhici lahaa way jiraan wayna dhacaan iyo kuwo kasii khatarsan. Waxaa jiri kara gruubo abaabulan oo shabaab ku kiraystaan oo wax u dila. Waxaa jiri kara gruubo abaabulan oo meelo kale laga kiraysto. Waxaa jiri kara gruubo kale oo danley ah waxaasoo idin oo jiritaanka shabaabka ka faa'iideysanaya waddankeena maanta. Waxay jiri karaan hay-adaha amniga waxay u wargeliyeen inay kiiso caynkaas ay baaritaan ku hayaan. Waxaan ballan qaadaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dadka caynkaas haddii la soo qabto inaan waddada shabaab masii doono kana daran yihiin. Waxaa yeelay shabaabku waa cadow la yaqaano, laakiin ninku ugu dhex jiro oo aad walaal u haysato amba maada inuu kula shaqaynaya u haysato ba inuu shacab caadi ah u haysato ee waxaas ku dhaqmaya waa ka daran yahay cadowga muuqdo caadiga.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare oo khadka taleefanka isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ugu waramayay Caasho Ibraahin Aadan Caashacuud.
Ramadaan Kariim iyo galab khamiis ah wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in 3 haween Soomaali ah lagu kala xiray Mareykanka iyo Holland kuwaas oo lagu eedeeyay inay lacag u direen ururka Al-Shabaab. Wasaaradda Cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in 2 kale oo haween Soomaali ah oo dacwad loo haysto la leeyahay oo ay baxsad ahaan u joogaan Soomaaliya iyo Kenya. Warbixin arrinta ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka AP waxay noo hayay Ibrahim Xasan Danduray.
Labadan haween oo Mareykan oo kale ah Muno Cusmaan Jaamac oo 34 jir ah oo degan Ruston Virginia iyo Hinde Dhiiran oo 44 jir ah oo iyaduna degan Kent gobolka Washington ayaa la xiray 4-dii waxaana lagu soo oogay 20 kiis dacwadeed midiba oo la xiriira in ay taageero maadiya ay u fidiyeen koox argixisa oo ajnabiga. Sida lagu soo xigtay xafiiska dacwadku oogayaasha Mareykanka ee bariga Virginia, Mareykanka ayaa ururka Al-Shabaab sanadkii 2008 wuxuu aqoonsaday inuu yahay urur argagixisa, iyadoo hogaamiyaasha ururkaasi iyo kuwa Al-Qaacidana ay sanadkii 2012 ay ku dhawaaqeen inay isku darsadeen. Muno Cusmaan Jaamac ayaa 4 ahayd waxaa la horgeeyay maxkamad ku taala Virginia, halka Hinde Dhiiran iyadana la horgeeyay maxkamad ku taala gobolka Washington. Ninkay u dhaxday Hinde Dhiiran Rashid Jaamac Barqadle ayaa u sheegay telefishinka King TV ee Seattle in xaaskiisa aanay wax qalada samayn. Wuxuu sheegay in FBI-da oo wadata baabuur ilaa iyo 10 gaaraysa ay guriga ay ugu yimaadeen 4:00 subaxnimo oo ay albaabka si xoog leh ugu soo garaaceen caruurtana ay cabsadeen, isagoo sheegay inuu dhalay gabar yar oo 5 jir ah oo uusay. Waxaa kaloo dacwad lagu soo oogay 3 dumar oo kale oo dibadda ku nool. Farxiye Xasan ayaa 4-dii iyadana waxaa laga soo xiray gurigeeda uu ku yaala Netherlands, iyadoo 2 kale oo magacyadooda la kala yiraahdo Firdowse Jaamac Maxamed iyo Bariira Xasan Cabdulaahi ay baxsad ku yihiin Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa dumarkan lagu eedeynayaa in bilowgii sanadkii 2011 ay lacag u direen kooxda Al-Shabaab.
Ibraahim Danduray aad buu mahadsan yahay. Isla wararka Mareykanka ayaan ku jirnaaye, dadweyne ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa mid ka mid a suuqyada ganacsiga ee Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Minneapolis waxay ku qabteen nin ay uga shakiyeen inuu dhalinyaro Soomaaliya rabay inuu ka kaxeeyo Mareykanka si ay ugu biiraan kooxaha xagjirka. Haddaba Ibraahim Danduray ayaa arintaasi wuxuu ka wareystay Jibriil Afyare oo madax u ah urur lagu magacaabo Somali Citizen League, iyo Cabdirasaaq Xasan Kaynaan oo ah macalin dugsi quraan, kuwaasoo ka mid ahaa dadkii hawshaasi gacanta ka geystay. Waxaanu marka hore weydiiyey Jibriil Afyare sida ay wax u dhaceen.
Maalintii Axadda ahayd, gaar ahaan qaas ahaan fiidnimadii cashaha markaan soo dukanay kadib, baan waxaanu aragnay qof la hadlaya caruur Soomaaliyeed wax qeybinaya, aanan weligay aanan arag. Marka run ahaantiina qaas ahaan reer Minnesota anagu dhibaatooyin badan baa soo gagaaray. Caruur badan oo Soomaaliyeed ayaa oo ahaa nalaga kaxaystay oo foojignaan ballaaran baa socota. Markaan aragnay nin aanan hore u arag caruurtii ku dhex jira, lana ii sheegay markaan anugu aanimid in habeen ka horreeyay habeenkaas habeenkii ka horreeyay uu yimid. Markii lays hortaageen oo uu عرر أما عرري أو نكاس أجاها وحدة يي ونصور نقضي هذين كيلوات مركا واحد على شيء إن لقاش فيه عروس النهونتي وعروس وجدان أو أربيعة أو دوكسي كديتا مول كجوزي سكراميل مركا واحد نقطه إن عروسنا أي عرضهاس يو حيامي ونكا ويدين أي وعنتم ويسي أي كديرين سلام مركا أنا عروسي أي أنا جل نوي مادين سلام مركا أنا عن سي هو صار هذا عن بوليس كمن أبلس عن هو عني أنا والله كعشان إن مول كسكوريتي كيسة بوليس كي والله بدينا كسر قلي qofkaasna waa la qabtay halkaas la qabtay
waxaas aad ii sheegto ilmaha u sheegay oo ay ka diideen maxay ahaayeen
walaal waxay ahaayeen waxyaabo badan oo runtii naga nixiyay waxa kamid ah dalkan nooga yaabaa inaad ka bixi kartaan
jibriil hadii arintan aad ii sheegtay oo uu dhalinyarada weydinayay ninkaasi dalka ma ka bixi kartaan ay ka bixi lahaayeen dhaawac inta leega ayaa arintaas ay jaaliyadda Soomaalida soo gaarsii lahayd
dhaawacana soo koobi karin bay jaaliyadda Soomaalida soo gaarsiin lahayd dhibaatooyin badan baana soo gaaray arrintan waanu ka hortagnay ilaahay baa mahad taas leh haddana waxay dhalisay qodobadan soo socda bay dhalisay in ay caddaatay in Soomaalida degan Minnesota ama Mareykanka oo dhan ay runtii hoojigan yihiin ay yihiin vigilant inaanu anagu sharcigu u hoggaansannahay baa soo caddaatay waanu la socono la shaqeyno dowladda iyo muxuu authoritieska iyo mabuliska in waxaa kaloo soo baxday walaalkayda Duray ay u noqoto cashar qofkii kale ee rabay inuu isku soo dayo in caruurteenna Soomaaliyeed uu yimaado uu ka dhaadhiciyo waxyaabo maxan oo aanan anagu dhaqan iyo caade iyo diin aanu u lahayn in sidaasi si kale aanu u xiri doono aanu soo jigannahay aanu iska ilaalinayno waalidiintu haddu aad iyo aad iyo aad arrintan muxuu ahaa ay ugu faraxsan yihiin waxaana soo wacay booliiskii waana soo wacay dad kale waana soo wacay oo yidhi Soomaali community-ga waanu ka filaynay waxyaabihii aanu muxuu ahaa aanu u sheegi jirnay baa dhacday citizens arrest wax la yiraahdo baa sameysteen waanu ku mahadsantihiin dadaalkaas ballaaran ee Soomaali community-ga Minnesota iyo guud ahaan aanu habeenkaas sameynay oo xaq iyo waajibna saarnaa ay ahayd qofkii waalid ah iyo qofkii aan ahayno adeerda iyo abtiyeeda iyo dadku way wada dhasheen caruurteenna ayaa number one
waad mahadsan tahay Jibriil Afire waxaa kaloon arrintaasi ka wareystay Cabdirasaaq Xasan Kaynaan oo ah macalin dhiga dugsi qur-aan oo ku yaala Minneapolis waxna u dhiga dhalinyaradaasi
walaal waxaan arkay aminkii axaddii hadda lasoo dhaafay taariikhduna ay ku beegan tahay bisha hadda July aanu ku jirna 20-keed ay ku beegnay nin baa suuqa weyn Carmel oo suuq aad Soomaalidu ay u ganacsataa suuq aad weyn ah ninkaasu wuxuu la hadlay ardada anigu aan macallinka u ahay ama madrasadeeda dhigata arda kamida ayuu la hadlay wuxuuna weydiiyay su'aalo wadankan dambi ka ah qofka weydiinaya dambi ku noqon kara qofka la weydiinayana hadii uu qaato dambi ku ah su'aalahaas oo ahaa ma doonaysaan inaad ka soo dagaalantaan wadan dibadda ka ah wadanka Mareykanka ardaydu arday aad u fahansan ayay ahayd waxyaalaha socda wadanka ka socda iyo caalamka intaba waxaan ku tarbiyeeyay hadii ay arkaan qof su'aalahaas oo kala weydiinaya inay fooljignaadaan ilana soo socosiyaan waxyaalaha la weydiiyay iyo waxa jira intaba waxaan baray diinta Islaamku inay daris wanaaga iyo dadka ay la nool yihiin inay si wanaagsan ula noolaadaan xushmeeyaanna wixii ayaga ammaankoodana kasoo horjeeda ay kasoo horjeestaan wixii ammaankoodana sugayana ay soo sheegaan waxayna u sheegeen su'aalaha oo weydiinaya inay tahay su'aalo qaldan isla markiiba dhalinyaradii way kasoo horjeesteen ninkii waxayna u sheegeen su'aalaha oo weydiinaya inay yihiin su'aalo qaldan laakiin sidaas kuma uusta joojina waxa uu weydiiyay adunku ma doonaysaan inaad kasoo dagaalantaan wadan dibadda ah waxay ku yiraahdeen hadalkana weydiinaysa waa hadal qalad ah wadanka Mareykankana sharcigiisa ka soo horjeeda waxayna bilaabeen inay la dagaalamaan ayna ogeysiiyaan dadkii waaweynaa oo u dhowaa maadaama meeshu ay ahayd meel population-keedu aad u badan yahay ama dadkeedu tiro badan yahay
kaas wuxuu ahaa cabdirasaaq xasan kaynaan oo macalin dugsi qur-aan ah oo ku sugan minneapolis waxaana ka horreeyey jibriil afiire oo isaguna madax u ah urur lagu magacaabo somali citizen league waxay ibraahim xasan daanduray wariyaheenna uga warramayeen nin soomaaliyeed oo lagu qabtay oo jaliyadda soomaalidu ay markaasi gacanta ku dhigeen isagoo ninkaasi loogu shakiyey inuu dhallinyaro soomaaliyeed doonayay inuu ka kaxeeyo maraykanka si ay ugu biiraan kooxaha xagjirka ah
iyo barkii galabnimo haye dhegeystayaal saacadda xaggiina in yar dhaaftay xagga washington waa 9:00 barkii aroornimo welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington waana 24-ka bisha juulaay sanadka 2014 idaacaddan waxaa daadihinaya caashi ibraahim iyo cabdicasiis xuseen qodobada weli idinku soo maqan aad sugaysaan waxaa ka mid ah barnaamijkii macluumaadka caafimaadka xambaarsanaa ee dhakhtarka weydii iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban
diyaaradda ay leedahay shirkadda aljeeriya ee dalka aljeeriya oo 816 qof ayaa la la'yahay oo la waayey intii ay ku jirtay duulimaad ay kaga soo duushay dalka burkina faso iyadoo kusii socotay caasimadda dalka aljeeriya ee aljeris saraakiisha aljeeriya ayaa sheegay in diyaaraddan markii ugu dambeysay ee raadaarku uu qabto ay dul maraysay magaalada lagu magacaabo goo oo ku taala waqooyiga dalka maali waxaana la sheegayaa diyaaraddaasi in la waayey 10 daqiiqo kadib markii ay kasoo kacday magaalada oogaduugo ee caasimada dalka burkina faso iyadoo duulimaadka magaaladaasi iyo magaalada aljerisna caadiyan ay diyaaradda ama duulimaadkaas uu qaato 4 saacadood warar laga helayo aljeeriya ayaa sheegaya in xiriirkii ugu dambeeyey diyaaraddaasi uu muujinayo inay markaasi dul maraysay waqooyiga dalka maali
militariga israa'iil ayaa sii wada garaacista dhinaca cirka ah ee ay ku hayaan marinka khaza iyo gantaalaha laga soo ridayo taangida iyada oo gantaalaha uu sidoo kale soo ridayo ururka xamaasna ay ku dhacayaan israa'iil iyada oo ay socoto dadaallo looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo xabad joojin lagu dhammaynayo dagaalka socda saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay gantaalaha israa'iil khamiistan maanta ah ay gaarayaan ugu yaraan 20 qof waxaana saraakiishu sheegeen in tirada guud ee dadka ku dhintay duqeynta israa'iil ay gaarayso 718 qof tan iyo intii ay israa'iil bilowday ololaha ay ku doonayso inay kaga hortagto gantaalaha uu ururka xamaas ku soo ridayo israa'iil ee bilaabatay bishan juulaay 8-deedii 33 ka tirsan askarta israa'iil ayaana ku dhimatay
australia ayaa sheegaysa in 10 sarkaal oo bilaysa ay u dirtay magaalada london oo markaasi la doonayo in la geeyo bariga waddanka ukraine si loo xaqiijiyo goobta ay ku burburtay diyaaraddii laga lahaa waddanka maleeshiya ra-iisul wasaaraha australia tony abbott ayaa sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee ka kala socda waddamada australia iyo netherlands ay tegi doonaan magaalada kiev si ay u go'aansadaan tafaasiisha la xiriirta in koox noocana la geeyo goobtaasi laba diyaaradood oo siday meydad kale oo ka mid ah dadkii ku dhintay diyaaraddaasi burburtay ayaa lagu wadaa inay ka duulaan dalka ukrain iyagoo kusii jeeda dalka netherlands
mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegaya in fallaagadu ay dileen ugu yaraan 10 qof oo maxaabiisa iyo 8 ka tirsan ciidamada booliiska weerar ay ku qaadeen koloonyo maraysay waqooyiga magaalada baqdaad weerarka khamiistan ayaa dhacay iyadoo ay koloonyo siday dad maxaabiis ah oo laga keenay saldhig militari oo ku yaala magaalada taaji oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta caasimadda kolonyada ah ayaa waxaa ku qarxay bam la dhigay waddada dhinaceeda kadibna fallaagadu ay ku fureen rasaas ciraaq ayaa la daalaa dhacaysa rabshado baahsan gaar ahaana dhinaca waqooyi oo fallaagada suniyiinta ahi ay la wareegeen maamulka dhul ballaaran kaasoo ay uga gol leeyihiin inay ka sameeyaan dowlad islaamiya
laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan oo magaalada Washington idinka baaqaysa galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haddii aan mar kale idin xasuusiyo, websaitekeena v o a somali.com waxaad ka daawan kartaan qayb cusub oo ka mid a barnaamijka qubanaha v o a ee toddobaadkan oo qodobada ku jira ee cusub toddobaadkan ay ku jiraan taariikh noleedka fanaanada Saada Cali Warsame oo uu ka hadlayo fanaanka weyne Xasan Aadan Samatar iyo madaxa v o a, abaaraha ka taagan Soomaaliya, iyo qodobo kale. Haddaba ha moogaan inaad booqataan websaitekeena v o a somali.com si aad u daawataan qubanaha v o a. Haatanna casho maxay nuuxiga
waa xubintii maalinlaha ahayd ee dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyay wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo maanta aan ku eegayno shirkadaha isgaarsiinta ee koonfurta waddanka Soomaaliya oo dhowaan sheegay in ay midoobeen kana midoobeen inay gudaha iswici karaan iyadoo in muddaana shirkadahaasi aysan wax xiriira aysan ka dhexaynin. haddaba maxay faa'iido u leeyihiin shicibka Soomaaliyeed? maxaase shirkaduhu ay xilligani ay ku doorteen in ay midoobaan? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Ugaas Cali Xaashi Ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka aadna u isticmaala shirkadaha isgaarsiinta qaybahooda kala duwan, iyo Abgaan Cabdi Cabdulle oo loo yaqaano Congo oo ka mid ah Abgaanada Soomaaliyeed. haddaba su-aasha ugu horeysa waxaan siiyey Ugaas Cali Xaashi Ugaas Axmed.
waa salaam ayaa dhammaan intii magacaygay muuqiga taqaana ummadda Soomaaliyeed. bisha barakaysana Rabadaan, waxaan leeyahay Rabadaan Kariim bacd alsalaam. ma u malaynayo waxday hadda ay soo kordhi karaan inay jiraan sabab. markaan ku sababeeyana dhowr goor ayay isku dayeen inay iswacaan oo ay gudihii iska wacaan oo ay midoobaan. haddana dadna si wadar adeer bilka bacdi waxaad arkaysaa kuwa iyo kiiyo kuwa kale aan wacayn. marka maahan waxaanay waxaa lagu midoobaa heshiis dhab ah la kala saxiixday, waxaa lagu midoobaa mahal magac in lala wada baxo, waxaa lagu midoobaa sheer oo laysku darsado. laakiin haddii la yidhaha kambani hebel asagu si fiican uga shaqeyn, lacag ma keenin, kanina wax badan uu soo saaray. marka waxaa khasab ah inay haddana jugjug meeshaad joogto noqonayso.
haye Abwaali.
bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu calayhi wasalam wabacad. horta barnaamijkan hadda ay sameeyeen haddii ay heshiis dhab ay ka yihiin waa ugu hambalyeynayaa kow shirkadahana inay horumar waddanka u horseedeen ayaan xaw ahayaa ayaan aaminsanahay. laga soo bilaabo ilaa iyo waqtigii burburkii waxaan ogahay xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre in hal meel kaliya laga dirsanayay. markaa dibadda inaad la hadasho aad rabtid in boostada kaliya inaad tegaysay oo aad saf gelaysay oo habeenkii aad ku dhafraysay ayaan xasuustaa. hadda waxa waaye adigoo gurigaada jooga ya habeenkii habeen barkii waa lagu soo wacayaa, adigana waa wacaysaa. waa horumar ay sameeyeen shirkadaha.
marka faa'iida ku jirtaa leedahay?
faa'iido weyn baa ku jirta.
Ugaas, shirkaduhu waad maqlaysaa, ugaanku wuxuu leeyahay faa'iido weynaa ku jirta inay midoobaan, kala qoqobnaanti baa laga baxayaa. ma kula tahay marka adiga in shirkadahu heshiiskan si dhaba u dhaqan galayo?
ma aniga ma qaba taas. sababta ay tahay waxa lagu midoobi karaahi way muuqdaan shirkaduhu kamana aanay dhawaajin. waan sheegay magaca lagu midoobaa hal magac kambani oo la qaato, waxaa lagu midoobaa sheerka oo laysku wada daro, waxaa lagu midoobi karaa waxyaalo badana lagu midoobi karaa. shirkaduhu inay soo dadaaleen, wax badan soo qabteen oo xilligii burburkii wixii ka dambeeyey ummadda ay u dadaaleen, ma diidanin. taas waa isku wada raacsanna, waa isku waafaqsannahay, walaalkii waa la qabaa. laakiin waxaa meesha ku jira ilaa xilli intee la-eg ayay sii socon karaan hadday anka iswacaanna. marka ma u malaynayo sanadahan dambaba adeerow dowladdiiyaba lagu heshiiyo waayey shirkadihii shilimaadkii in lagu heshiiyo waa habeenkii xalay ahaa oo tegey.
marka adigu ma suur tegelaysaa leedahay oo meel dheer ma tegaay?
maya wax caga badan ku taagan ma aha.
Abwaali, waa maqlaysaa Ugaasku wax rajaxma ayuu ka muujinayaa. shirkaduhu hadda waxay ku dhawaaqeen inay isgaarsiintii ay ka midoobeen layswici karo, ilaa haddana si rasmiya u hirgelay ma muuqato. marka adiga faa'iidada kuu muuqata ilaa hadda maxay tahay?
faa'iida ii muuqataa waxay tahay wiilka markuu dhasho inuu kora baa la rabaa oo caqli yeesho oo hadlo. marka hadda bilow waayaan la isleeyahay aan ka dul sugno. haddii ay u hirgeli waayaan waa kulley qof baa telefoonkiisa u haystaa, ama shirkadiisa ku dhagan yahay ama door taleefan oo sameysanay. Hadda aniga waxaan haystaa shirkadaha dhammaantood waan haystaa, midba midkiisan ku waca. Marka haddii ay hirgashana waa faliillahi alxamdu, haddii ay hirgeli weysana waa adigu waa laga tashanayaa.
Waxaa leedahay mobeeladii faraha badnaa iga yaraana. Ugaas, markii aan ka hadalno shirkadaha isgaarsiinta, in badan oo ka mid a waddanka faa'iido ayay usoo kordhiyeen, wax badan way sahleen. Sidee adiga kuula muuqataa marka shirkaduhu inaysan horumar samayn karin?
Adeer way samayn karaan haddii dhabarta laga aadayo weeye, laakiin waxaa meesha ku jira shirkaduhu waxaan u malaynayaa waxay horta ku indhasar caadin karaan waxa arrinkan waxay kaga jeedaan waxa la yidhaha indhasar caadin oo sababta ay tahay ula jeedo adeegii boostada iyo isgaarsiinta, wasaaraddii boostada iyo isgaarsiinta ayaad hoos tegaysaana leh. Marka inay arrintaas ay dhanka kale u siyaasadeeyaan oo u cilmiyeeyaan ayaa keeni karta, waan midownay. Laakiin maahan adeer markaan runta kuu sheego, arrinta waxaa ku qasbay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyagoo ka cararaya sababto ay tahay dadkan waxaa wadi Soomaaliya, furihii Soomaaliya ayaa ayaga hostage ay u haystaan. Marka now wax suura gala maahan adeer in haba yaraatee inaan waan midownay waan wey wax ka badan ma wada shaqayn karaan, waan naqaanaa waxaan dhaqankooda.
Ilaa hadda intii waqtigii lagu dhawaaqay adiga ka waran wicitaanka
adeer, qolo aan wacaba male, qolo aan wici karaaba male, waxaanay waa wax dhasarcaada dadka beentayaan loo sheegin. Anaa isku dayay inaan ka faa'iidaysto oo macnaha waa wax fiican inay midoobaan, in la midoobo dadku isu tago wax la isku darsado wax aad iyo aad ummadda Soomaaliya usoo wada dhoweynaysa. Laakiin wixii ma laga dhabaynaya oo xaqiiqdii ma laga aadaya weeye, mase waxaan wixii sanadihii 23-kii sano soo socday miyaa la wadayaa? Yaan dadka la indha sarcaadin.
Waa maqlaysaa Bwaane, ugaasku wuxuu leeyahay shirkadahan waxbay ka cararayaan oo dowladdii ama nidaam ama wasaaraddii boostada isgaarsiinta nidaam ay ku soo rogtaan waxbay marka dareemeen sida hadda ugaaska uu ka dhawaajiyey, maxay kula taa adig marka in shirkadahani hadda ilaa hadda ay ku midoobayaan?
Horta midoobidooda waa un hadda moogsan tahay, marka
laakiin hore way u dhacday, hadda ka hor mar bay midoobeen, haddana way kala tageen.
Hadda waxaa laga yaabaa hadda haddii ay midoobeen inuu nidaamkii hago oo wixii hore tii horena laga faa'iidaysto nasiib darradii dhacday inaan hadda mar kale aan loo noqon, anigu way ila tahay. Haddana in la sugan qabaho yaa barwaa maalmee yaa ha gaaraano bilooyin, sidaasan qabaa aniga.
Ugaas, marka maadaama shirkadihii isgaarsiinta hadda way ku dhawaaqeen, shirkaduhu hadda inay maaragtay soo kordhiyaan waa midoobna ay yidhaahdaan oo shaqadooda ay bilaabaan soo faa'iido ma?
Waa anagu horaan kugu sheego hal la midoobo ma xuma, laakiin Somaliland, Puntland, Galmudug, Arusuna war jamaaca Somali Central State, gal Hiiraan, gal Magaciisi, gal Muqdisho, gal Baydhabo, markay isu tagaan ayay iyaguna isu tagayaan, leanna wixii ka waaweyn oo ay ka fududa oo maaragtay oo jamaaca guud loo wada lahaa ayaa lagu heshii kari laaya. Oo haddeerba aad u moodaa dadku inaan waagu usii baryin adr iyo hadda iyo kow qola ay leedahay haddaa muddadii ka kaca, marka lacag jeebka ku jirta yaan ku heshiinaynaa oon ku midowni, suurtagal ma aha, wax dhici karana maaha.
Marnaba marka adigu soo marabayso hawshan
aniga marnaadee sheeka wax lala cararaya ma arka.
Siyaasadda iyo shaqada isma lahan, siyaasadda hungurigeeda waa weyn yahay. Gobolka kale inuu ka hormaro ma rabo.
Ganacsiga laftigiisa waa tartan baa ku jira.
Tartan waa ku jiraa, laakiin hankaas ma gaarsana. Marka waxaan isleeyahay ani waa midoobi karaa.
Aad baa umaadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Ugaas Cali Xaashi, Ugaas Axmed oo kamid a odayaasha dhaqanka Muqdisho, iyo Abwaan Cabdi Cabdulle oo loo yaqaano Koonfa oo kamid a abwaanada Soomaaliyeed oo maantay igala qayb galaya xubintii dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ceynkaana, waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo dooda gaaban nala socodsiinayay. Waxaan dhegaystayaal idinka raaligelinaynaa inaan doodan ku sheegno inuu Mukhtaar Maxamed Catoosh noo soo diyaariyay. Hase ahaatee, waxaa doodan nala socodsiinayay wariyahayaga Axmed Xasan Colaad. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydiiye macluumaadka caafimaad. Aad ka kororsan jirteen waa kan Ibraahim Xasan Daandure.
barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa igu martiya dr cusmaan axmed xaraare oo qaabilsan xanuunada guud, madaxna ka ah mashruuca caafimaadka bariga afrika east african health project ee minneapolis minnesota. dr xaraare waxaa marka horeta uu ka hadlayaa wakhtiga ugu habboon ee qofka suumaya uu suxuuran karo caafimaad ahaanna u fiican, isagoo kadibna ka jawaabaya su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheena qaarkood oo barnaamijka lasoo xiriiray.
wakhtiga ugu habboon in wax la cuno waxaa waaye markuu waaga soo dhawaada, fajirka markuu soo dhawaada, in la saxuurtaa fiican oo saxuurta la daahiyo si aad maalintii oo dhan awood u hesho jirkaadu awood u helo aad ku soontid marka. Laakiin saxuurtaas waxaa fiican inaad cunto cunadan ka kooban qamadiga. Qamadiga wuxuu ku fiican yahay waxa waaye caloosha ku daaha, baahi ma dareemaysa degdeg intii muddo caloosha ku jiraaya, waa cunada caloosha ku daaha. Marka qamadigaa fiican in lagu saxuurto, laakiin isaga haddee in xaddaan loo cuno lama baahna. Saxuurta waa waajib in la cuno, waqti aadna loo dambaysiiyo oo waqti dambe la cuno, laakiin haddana cuno yaroo maaragtay litiran oo qamadigaas uu ku jira inaad cuntid oo dufan badanna aad cunin, biyo badanna waqtiga aad furtid ilaa waqtiga aad soonka xiranaysid inta u dhexeysa biyo cad oo aad iyo aad u fara badan inaad cabtid.
Kusoo dhawo magacaaga saddexan iyo meeshaa joogto barnaamijka dhakhtarka weydii, kusoo dhawo. Ramadaan Ilkariim.
Waan dhawaa. Magaciisa saxan waa Cabdalla Xasan Guule, jooga magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir. Saan ku maqlay aniga gaarka waxaa sababo baahida badan iyo xiliyada aan wax la cunin. Taasi ma la xiriirtaa Ramadaanka ama ma la xiriirtaa?
Horta waxa waaye gaaska waxaa jira bakteri kamid bakteri jira oo gaaska waxa kiciya ama sababo kamida bakterigaas waxaa la dhahaa H pylori lahaa. Dhiiggaa laga qaadaa qofka waa markii laga helana daawooyin baa laga siiyaa oo qaadanaya 14 maalmood muddo ah, kabacdina way ka baabaysaa. Daawadaas waa 4 daawo kala nooc ay ka baahan tahay. Taas bakterigaasay daaweynaysaa, ma aha gaaskii, laakiin bakterigaas ayay daawo u tahay. Middaan ku saabsan gaajada cudurka lagama qaado dhinacna waxa waaye haddii caloosha soo saarta dhacaan, dhacaankaas waa dhacaan acid ah. Haddii marka caloosha ay baahan tahay dabcan xoogaa calooshii gubaysaa, oo taas xoogaa way jirtaa inay qofka markuu baahda qabanayo. Dadka qaarkiisa meesha marka cunno badan bay ku cunaan bay ku kacayaa gaaska, oo aad qofba waa nooc. Laakiin waxaa loo baahan yahay inaad maaragtay waqtiga soonka, haweenka weliba Soomaaliya waa fiicantahin 12 saac keliya waaye, jirkeennana waa kuu sheegay wuxuu soomaaya 8 saac kabacdi markaad saxuuratay. Marka wax yar waayaba intuu jirka baahan yahay, inta kale jirka ayaa isku filan. Marka waxbaha ka welwelan middaas iyada ah waaad soomi karaysaa. Laakiin fadlak saan kuu sheegay saxuurtana ku saxuuranin waxyaalaha la shiilshiilay, waxa basbaaska iska ilaali, biyo badanna cab, calooshana socotii.
Asalaamu calaykum.
Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ramadaan Ilkariim.
Ramadaan Ilkariim dhammaan bahda v o ed waa salaamintiin meelba aad joogtaan. Magacaygu waa Cali Siidow Cali, degan Soomaaliya Muqdisho. Toorka waxaa weydiin lahaa bisha barakeysan ee Ramadaan imaan karo iska jawaabka xagga raashinka isbeddel oo imaan karo, marka maxaa kula dacali karaa ama aan kaga hortegi karaa gaaska?
Gaaska wax dhibaataa maaha. Cudurro kale oo aada u culus oo dhiikarka, sankorta fara badan oo aada iyo aada u culus baa xataa qofka la yidhaaha soomka faa'iidu kuu leeyahay soom. Cunnadaad cunayso cunno dufan ku yar yahay, basbaas aan lahayn, iyo biyo fara badan cab, waa waxba kaama dhibaaya soomka.
Doctore, haddii qof sokor qaba uu doono in uu soomo islamarkaasna uu daawadii sokorta insulinka qaadanaya, maxaa la suubinaya?
waxa waaye insulinka noocyo badan waaye. Waxaa jira mid la qaato 24 saac hal mar la qaato, waxaa jira kuwo 3 goor 4 goor in la qaato ay tahay, oo qofkaasito diabetikiisa ay xoogaa aada iyo aada u daran tahay. Haddii midda halka mar la qaadanayo ama 2 goor la qaato, xataa qofka waa soomi karayaa markay afurka iyo saxuurtu kala qaadanaya, ama tan halka mar hal mar uu qaadanaya. Cunadana cunadii oo hadda aan sheegayo ayuu cunayaa, oo aan dufanka iyo waxaasi ku badnayn soonka. Marka faa'iida uu yahay runta marka loo hadlo diabetikada, marka waxaa yaraanaya culayskii faraha badnaa. Badanaa diabetikada waxaa keena oo ugu weyn waxa waaye cunada aan cunayna iyo cayilka, labadaasbana waqtiga soomka waa waxba loogu talagalay inay yaraadaan. Cayilkanu qofka ka yaraado miisaan badan ka dhaco, xeerta calooshiisa ku jirta ay maaragtay uu jirka isticmaalo baabaano. Soonka diabetikada waxma ka dhimaayo, laakiin waxaan talo ku siinayaa qofka sonkorta qaba bal inuu dakhtarkiisa horta la tashto oo yidhaaho aniga la tali bal waxaan ka yeelay sonka, taasi aad u fiican.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ahaa doctor cusmaan axmed xaraare oo qaabilsan xanuunada guud, madaxna ka ah mashruuca caafimaadka ee bariga africa east african health project ee minneapolis minnesota. intaan barnaamijkan kal ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya.
ibraahim xasan daanduray ayaa barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey, halkan ka soo jeedinaya laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanan weli idinka baaqaynaa oo magaalada washington idinka baaqaysa. dowladda soomaaliya ayaa dagaal adag kula jirta ururka al-shabaab oo weeraro aan kala go'ol ahayn ku haya hay-adaha iyo shaqaalaha dowladda. waxaa dowladda lagu dhaleecaynayaa inay ka gaabisay dhismaha ciidankii sugi lahaa amniga waddankana soo gelin lahaa gacanta dowladda, balse waxaa jira waxaa markii ugu horreysay ay mas-uuliyiintu ka hadlayaan dhismaha ciidan kumaandosa oo lafdhabar u noqon kara dib u soo noolaynta awoodda ciidan ee soomaaliya. haruun macruuf ayaa warbixintan ku eegay abuuritaanka ciidanka danab.
tan iyo bishii abriil ee sannadkii hore al-shabaab waxay weerartay dhammaan hay-adaha waaweyn ee dowladda soomaaliya, laga soo bilaabo weerarkii lagu qaaday dhismaha maxkamadaha ee bishii abriil iyo weerarkii xigay bishii juun ee lagu qaaday dhismaha xarunta qaramada midoobay. sannadkan gudihiisana al-shabaab waxay laba jeer midkiiba weerartay dhismaha baarlamaanka iyo madaxtooyada soomaaliya. kasoko dadka faraha badan ee ku dhintay weeraradan waxay kaloo iskaga mid ahaayeen ciidamada al-shabaab inaysan u suurtagelin in muddo dheer ay haystaan bartilmaameedyadan marka la barbar dhigo weerarka bishii sebteembar lagu qaaday suuqa weyn ee magaalada nairobi ee westgate oo ay al-shabaab haysteen muddo afar maalmood ah. haddaba in aysan al-shabaab haysanin goobahaasi muddo ka badan saacado ayaa mas-uuliyiinta dowladda iyo khubaraduba waxay u aaneeyeen unuga ciidanka ee sida qarsoodiga loo tababar ee lagu magacaabo gaashaan. gaashaan waxaa lagu aasaasay laba unug. unugii ugu horreeyey waxaa loogu magac daray alfa group, waxaana la aaminsan yahay inay ka koobnaayeen afartan xubnood iyo saddex sargaal, kuwaasi oo lagu tababaray gobol ka mid ah dalkan maraykanka sannadkii 2010. tababarkaasi kadib waxaa alfa group dib loogu celiyey soomaaliya si ay u howlgalaan. waxaa xigay in isla gudaha soomaaliya lagu tababaro unugii labaad ee gaashaan oo ka koobnaa 54 xubnood sannadkii 2011, waxaana unugaasi labaad loogu magac daray brava group. haddaba mas-uuliyiinta dowladda ayaa markii ugu horreysay si furan uga hadlaya ciidanka gaashaan waxa ay yihiin iyo tababarka ay qabaan.
baahida loo qabay in ciidan gaar ah la helo oo si gaar ah u tababaran awgeed ayaa waxaa lagu bilaabay ciidanka loo yaqaano gaashaan oo ka tirsan ciidanka nabadsugidda oo aynoo tababareen dowladda Maraykanka.
cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi waa wasiirkii hore ee gaashaan dhiga Soomaaliya, waxaana uu la socday tababarka ciidankan.
ciidankaasi runtii howlahaas ay qabteen oo muuqda oo ay runtii u hureen naftooda qaaliga ah ayaa ayagana runtii waxay ku dadaaleen khasaaraha soo gaaray ciidankana aad buu u yaraa oo maba jirinba waxaan odhan karaa wax nooga dhintay hadda howlgalladii ay sameeyeen oo horey u galeen. marka runtii mar walba waxay mudan yihiin in la abaalmariyo, horaan loo abaalmariyay, hadda kadibna waa la abaalmarin doonaa howlaha ay qaranku u qabtaan.
hadda maamulkooda iyo howlgalladooda ayaa gacanta ku haya.
ciidanka nabadsugidda ayaa gacanta ku haya.
ciidanka gaashaan waxaa la siiyey tababar la xiriira howlgallada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada iyo dhinaca ururinta xogta iyo ku howlgalkoodaba, waxaana ay ku hubaysan yihiin hub ay bixisay dowladda Maraykanka oo isugu jira qoryaha leh diiradda shiishka iyo weliba tan aragtida ee xilliga mugdiga. Derek Gannon waa khabiir Maraykan ah, waxaana wax ku qoraa shabakadda ka hadasha ciidamada ee War Sporting. waxa uu yidhi alfa group waxaa loo tababaray waxaan ku tilmaami karo dagaalka tooska ah ama ka hortegista weerarada abaabulan iyo kuwa argagixisada, ilaalinta madaxda, iyo inay si deg deg uga jawaabaan weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho. waxa uu yidhi ma qabo in alfa group lagaga dayan karo sidii loo dhisi lahaa ciidan qaran, waxaase aan qaba ayuu yidhi inay buddhig fiican u noqon karaan ciidan leh fulinta howlgallo khaas ah oo karti u leh inay ka howlgalaan meelo badan oo waddanka, waxaana ciidanka gaarka ah ay sii tababari karaan unugyo kale iyaga oo dadka la tababarayaana ay yihiin dad la tijaabiyey kartidooda, samirkooda, iyo ka warqabkooda goobta dagaalka. dowladda Maraykanka waxay dhowaan qiratay in tan iyo sannadkii 2007 ay ciidamo kooban oo ay leedahay si qarsoodi oo uga howlgelayeen Soomaaliya, iyaga oo tababar iyo la talinba siinaya ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya. ciidanka Mareykanka jooga Soomaaliya waxa markii hore lagu sheegay ilaa 5 askari hase yeeshee dhawaan waxa aqalka Pentagon ku u shaaciyay inay haatan joogan Soomaaliya ilaa 120 askari doorka muuqda ee dawladda Mareykanka ee Soomaaliya iyo guulaha ay gaareen ciidamada ay tababareen ee gaashaan ayaa sanadkii hore dawladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ku kaliftay inay isku afkartaan in la balaadhiyo fikradda gaashaan oo la tababaro ciidan kumaan dows ah oo laga soo dhaxlo ciidamada gobolada dabayaaqadii sanadkii horena waxa la tababaray unugii ugu horeeyay ka koobnaa 150 askari ugu dambeeyna ciidankan waxa la gaarsiin doonaa kumanaan askari waxaana xilligan si xawli ah ku socda soo xulista iyo tababarkooda ciidankan waxa lagu magacaabaa danab waa kan Cabdixakiin Haaji Maxamuud Fiqi wasiirkii hore ee Gaashaandhiga
ciidanka danab loo baxshay waa ciidamadii loo yaqaanay kumandooska ee Soomaaliya dawladnimadeedii markii rasmiga ahayd oo jirtay dawladdii dhexe ay lahaan jirtay oo waa ciidan si gaar ah u tababaran waxaana inoo qalabeeyay dawladda Mareykanka oo runtii mahad fara badan naga mudan tahay in Soomaaliya ay ugu celiso sida ay mar walba garab taagan tahay arrimaha xasiloonida soo arinta nabadgelyada iyo xasiloonida dalka
maxay ku kala duwan yihiin marka danab iyo gaashaan
waxay ku kala duwan yihiin xagga maamulkooda danab waxay hoostagaan ciidamada danab waxay hoostagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayay ka tirsan yihiin waa ciidamadii kumandooska loo yaqaanay gaashaanna waa ciidan gaar ah oo intelligence-ga ka tirsan amaba sugidda ka tirsan oo loogu talagalay howlgallo gaar ah inay ka fuliyaan arrimaha argagixisada la dagaalankooda
waxa uu sheegay in danab ay lafdhabar u noqonayso dib u soo nooleynta ciidankii xoog iyo sharafta lahaa ee Soomaaliya
waxay noqon karaan ama horseed u noqon karaan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankeenu maanta runtii sidiisaba ciidan waxaa lagu xisaabtamaa tayadiisa laguma xisaabtamo tiradiisa inta ay la'eg tahay disiplinkiisa iyo tayadiisa iyo ciidankaasi siduu u dhisan yahay u tababaran yahay iyo ayaa muhiim ah runtii oo wax weyn ah marka runtii waa ciidan ka danab marka waa ciidan la oran karo waxay horseed u noqon karaan dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
inkastoo dawladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ay yididiilo ka muujinayaan dhismaha ciidankan inuu waddanka xasilooni ku soo celin karo haddana waxaa jirta in ciidanka Soomaalidu ay xilligan si weyn ugu tiirsan yihiin kuwa AMISOM oo la dhihi karo la'aantood uma suurtageli lahayn inay ka hawlgalaan gobollo badan oo Soomaaliya ah
waa tahay warbixintaasi Haaruun Macruuf ayaa inoo diyaariyey qayb dheer oo warbixintaasi ka mid ahna idaacaddeenna caawa ayaad ku maqli doontaan haddii idmo magaalada Muqdishona wasaaradda amniga qaranka ayaa waxay soo saartay wareegto ay ku sheegayso in wax laga bedelay amniga magaalada Muqdisho wasaaraddu waxay sheegtay in Muqdisho laga hawlgelinayo 10 gaari oo ay la socdaan ciidamo bilays iyo nabad sugida si ay u baaraan gaari walba oo ay la socdaan askarta isla markaana qoryaha saaranba sidoo kale wasaaraddu waxay faraysaa gaadiidka mas'uuliyiinta dawladda inaysan qaadin askar aysan aqoon u lahayn kuna labistaan direyska ciidanka dawladda wareegtadan waxay ka soo baxday wasaaradda arrimaha amniga qaranka ee dawladda Soomaaliya wataay ashay bal intaanan idaacadda si gabagabeyn wararkii gudahaan idaacadeena galabnimo ugu waaweynaa haddaan guud marana magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay Allaahu naxariistee Saada Cali Warsame fanaanada weyn ee Soomaaliyeed ee ka tirsanayd baarlamaanka Soomaaliya oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyana waxay maanta xukun dilay ku fulisay 4 qof oo ay horey maxkamaddu xukun dilay ugu riday kuwaasoo la sheegay in ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab wararka caalamkana diyaarad ay leedahay shirkadda Air Algeria oo 816 qof ayaa la la'yahay iyadoo ku jirtay duulimaad ay kaga soo duushay dalka Burkina Faso waxayna ku sii jeeday magaalada caasimadda Algeria ee Algiers warar imika iga muuqanaya telefishinka oo degdegan waxay sheegayaan in la soo warinayo in diyaaradaasi ay burburtay wixii warar ah ee diyaaradaasi ku soo kordhay guud ahaan wararka caalamka wixii ku soo kordhana waxaan idin leenahay waa inoo caawa
aad baad mahadsantaa Cabdi Casiis guud ahaan idaacaddii galabnimada inta ay ku dhantahay waxaan markala kulmi doonaa caawa inta ka horeysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.